Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Cât datorează Europa de astăzi creștinismului? Aceasta este o întrebare pe care și-a pus-o profesorul Adrian Papahagi de la Cluj, chiar acum prin telefon împreună cu noi. Mai întâi v-aș întreba de ce v-ați pus această întrebare?
Mi-am pus întrebarea firește, fiindcă văd că astăzi Europa practică un fel de amnezie selectivă, dar deliberată, prin care o parte esențială a patrimoniului ei spiritual, cultural, intelectual, este neglijată cu program sau uitată cu program. Iar creștinismul pare să fie așa de fiecare dată mai degrabă menționat în contexte derogatorii, așa negative, ca un fel de primitivism arhaic de care ne-am despărțit din epoca luminilor încoace și iată ce fericiți suntem noi acum când trăim în cultura drepturilor omului și a libertăților și nu mai suntem în tenebrosul ezmediu. Ori eu ca medievist și ca intelectual creștin știu foarte bine că atât drepturile omului, cât și toată tradiția care până la urmă a separat Europa de restul lumii, de Asia, o tradiție a libertății, își au rădăcinile în Evanghelie, în creștinism. Și de aceea am
interesant
simțit
că spunea,
oportun să fac acest filmuleț.
Interesant că spunea cineva, în Biblie nu scrie despre drepturile omului, ci scrie despre porunci, fericiri și vaiuri.
Da, da, dar toate aceste lucruri până la urmă, chiar dacă ele nu sunt drepturi, se află la baza unei culturi a egalei demnități a tuturor oamenilor.
Exact.
Fiindcă îmi pare rău, nu găsim egala demnitate a oamenilor nici în cultura musulmană, islamică, nici în cea extrem orientală, nici în culturile africane sau precolumbiene. Această idee vine de undeva, ori dacă tu ești intelectual și faci istoria ideilor, trebuie să știi de unde vine ideea, de ce ar fi toți oamenii, de ce ar avea toți aceeași demnitate. Păi fiindcă sunt cu toții fiii lui Dumnezeu, fie ei sărați sau bogați, bătrâni sau tineri, știu eu, princi sau cerșetori, femei sau bărbați. Sigur că nu întotdeauna toate lucrurile acestea au fost transpuse într-o lege civilă, fiindcă a durat mult până când lumea europeană, până la urmă, s-a încreștinat. Eu cred că nici astăzi nu suntem pe deplin creștinați, adică cu toții avem reflexe păgâne, păcate care sunt firește tot ce poate fi mai anticreștin și așa mai departe. Deci noi nu trăim într-o societate de creștini, dar trăim într-o societate care legal, cultural, intelectual a fost pasionată de creștinism, că e mai mult ca ideal de umanitate perfectă, reconstituită, transformată de întâlnirea cu Dumnezeu. Asta e până la urmă ceea ce eu argumentam în acest filmuleț.
Într-o cultură în care a venit chiar Mântuitorul Iisus Hristos, în care femeile nu aveau drepturi și acea cultură încă are reminiștențe puternice în vremurile noastre, și vine el și spune, da, toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu, cu datoriri diferite, cu lucruri care se pot întrepătrunde și se pot ajuta, dar din punct de vedere al mântuirii, oamenii sunt egali. Hristos a murit pentru toți, sigur. Femei, bărbați.
Sigur că da, ori aici este iarăși o distinție intelectuală fină, sigur, pe care n-am avut eu timp să o fac în acel filmuleț de 5 minute, care avea alt scop. Dar dacă am deschis discuția, să mergem pe firul ideii. Sigur, modernitatea adesea, care este pornită din cultura creștină a Europei, desprinsă de această cultură uneori, mai ales după în epoca modernă. Totuși, această modernitate adesea confundă punctul de plecare creștin, egala demnitate, cu propriile ei năluci ideologice, cum ar fi egalitarismul. Ori, egala demnitatea bărbatului cu femeia nu înseamnă egalitatea de funcții, nu înseamnă egalitatea biologică. Bărbatul și femeia sunt diferiți, nu-i nevoie să faci un curs de anatomie, adică orice elev de clasa 5-a știe acest lucru. Ei sunt diferiți ca funcție. Femeile nasc, bărbații nu, oricât s-ar chinui să argumenteze contrariul ideologiile zilei, există o complementaritate, nu o concurență între bărbați și femeie și în interiorul unei căsnicii, Ori lucrurile acestea de bun simț, ale, pe care orice creștin le știe, din păcate astăzi au fost obliterate și denaturate într-un elan ideologic către egalitarism. Trebuie să fim cu toți egali. Păi am văzut ce s-a întâmplat în comunism când am vrut să fim egalizați. Egalizarea nu se poate face decât tăindu-le capetele celor mai înalți, sărăcindu-i pe cei mai înstăriți, sau astăzi, în epoca asta pe care eu o numesc sexomarxistă, încercând să egalizeze artificial, prin limbaj și prin ucazuri ideologice, bărbatul și femeia, adică până la urmă să reduci sexele la indistincție, așa cum și comunismul a dus elitele și poporul la o indistincție de egalitară, nivelatoare și până la urmă antiumană.
Da, le recomand ascultătorilor să urmărească acest video pe care l-ați postat pe internet, Cât datorează Europa azi creștinismului. Este deosebit și de asemenea emisiunea aceasta La Ordinea Zilei o puteți urmări și pe podcast dacă tastați La Ordinea Zilei podcast. Aș vrea acum chiar din acest video pe care l-ați prezentat să vă întreb despre și făceați legătura între creștinism și Europa. Care sunt lucrurile pe care Europa le datorează creștinismului?
Foarte multe, începând cu ceea ce spuneam, drepturile omului în ultimă instanță, ideea libertății și a demnității umane, după aceea inclusiv instituții, fiindcă noi auzim uneori strigându-se prin piețele publice, vrem spitale, nu catedrale. Păi să amintim oamenilor că spitalul e tot o instituție, până la urmă, creștină. Spuneam în acel...
Foarte bună idee, dar nu m-am gândit la acest argument.
Da, el vine din porunca pe care Mântuitorul o dă explicit de a-l vizita pe cel închis, de a-l îngriji pe cel bolnav, de a-l și spitalul într-o primă instanță. De altfel, cuvântul a dat și spital și hotel. În franceză, hospitale a devenit opital și după aia hotel. Hotelul în care se acorda găzduire străinilor, pelerinilor, sau chiar orfanilor, și spitalul în care se acorda îngrijire bolnavilor, sunt născute din această poruncă a milosteniei trupești dată de însuși Mântuitorul Hristos. Deci, iată, instituția spitalului și la Concilul de la Nicea din 325 se precizează clar obligația fiecărei episcopii de a întreține un spital. Și așa mai departe, sunt lucruri astăzi uitate. După aia, universitățile medievale, din care s-a născut inclusiv acea funcționărime care până la urmă a permis statelor medievale tot mai centralizate să funcționeze, sunt tot o creație a bisericii, în care până la urmă datoria de a instrui și de a te instrui s-a extins. Nu găsim așa ceva academii de nivel acesta nici în lumea islamică, nici în Orient. Sigur că în alte spații au mai existat instituții de învățământ, există peste tot, dar în forma aceasta de universitas studiorum, de universitate, doar în lumea occidentală creștină și ulterior în extinsă toată lumea. Deci iată, Europa datorează și instituțional foarte mult creștinism. Ca să nu mai vorbim că datorează cele mai frumoase clădiri pe care le are, bisericile. Când mergi în Paris sau la Londra, nu te duci să vizitezi blocuri de locuințe sau spitale. Te duci să vizitezi marile catedrale, marile biserici medievale și așa mai departe.
Și interesant că am ajuns să trăim vremurile în care ard catedrale de renume, construite de-a lungul la secole, dar ard nu doar la propriu, ci și la figurat.
Da, am ajuns la, într-un moment... Bine, n-aș generaliza, sigur că a fost o nefericire ca Notre-Dame la Paris. Sigur că s-au mai și demolat biserici vechi, chiar de patrimoniu. Sigur că unele, din păcate, își pierd credincioșii și se transformă în, știu eu, muzee sau chiar săli de petrecere. E foarte trist lucrul ăsta. Totodată, însă, ceea ce mă îngrijorează pe mine este că lumea și-a pierdut, aș spune, imaginarul, tențiarul general creștin. Trăim într-un soi de analfabetism religios în care oamenii vor ajunge să nu mai recunoască un citat celebru din Evanghelii sau din Psalmi. Nu mai au nicio cultură, în fine, Biblia nu mai face parte din cultura lor generală. imaginarul lor de artistic nu mai este stare să recunoască o scenă a nativității sau a adorației imaginilor, în fine, deci sunt imagini care erau baza culturii europene. Intri în orice muzeu major din Europa, de la National Gallery și Louvre până la Prado și Barberini sau muzeele vaticane din Roma, și tot ce vei vedea sunt scene cu Ioan Botezătorul, cu Salomea, cu scene biblice. Ori tinerii de astăzi, din păcate, nu mai au nici acest imaginar vizual, nici referențialul scripturii. Și asta este o pierdere culturală imensă. E o aculturare cu program care pentru mine este extrem de îngrijorătoare.
Spunea o profesoară undeva, pregătind sărbarea de Crăciun împreună cu copiii, spunea prea multă religiozitate în această sărbare. De parcă ar fi Crăciunul legat de, eu știu, de Ceaușescu sau de altceva. Prea multă religiozitate.
Da, sigur, fiindcă, din păcate, sărbătorile creștine s-au descreștinat în pas cu societatea. Astăzi a devenit foarte greu să mai găsești o felicitare de Crăciun cu mesaj creștin, pe care să apară măcar cuvântul Crăciun, dar aminte o imagine religioasă. A devenit extrem de complicat să mai arborezi simboluri religioase în spațiu public sau să prezinți spectacole religioase în contexte, să zicem, civile. Ca și cum această mult clamată separație stat-biserică sau această cultura laicității de care fac mare paradă francezii ar însemna, de fapt, anticreștinism și descreștinare. Ori nu, separația stat-biserică înseamnă că statul nu poate să dicteze bisericii ce să facă și nici clericii nu controlează statul. Asta nu înseamnă că creștinismul trebuie să dispară din spațiu public sau că el e ilegitim în serbări, în piețe, în fine, în imaginarul vizual sau pietatea aceasta populară care se manifestă în perioada marilor sărbători.
Și văzând Europa,
asta este.
Văzând Europa așa în comparație cu celelalte continente, este o doamnă în vârstă venerabilă, aristocrată, care a adus o valoare uriașă omenirii, continentul Europa. De ce acum europenilor le este rușine de creștinism?
Nici aici n-aș generaliza, nu tuturor le este rușine. Există o fervoare religioasă majoră, aș zice eu, în țări precum Polonia. Există în continuare, măcar la nivel de pietate populară, în țările mediteraniene, atât în Grecia ortodoxă, cât și în Italia și Spania catolică, există o reînnoită cultură, să zicem, creștină și în țările noastre și chiar și în Occident. Dar
cred că aveți dreptate, greșeala mea era că mă uitam spre elite, dar cred că aveți dreptate. Europa profundă este altfel decât elitele.
Europa profundă e altfel și de fiecare dată când apar până la urmă mari decizii, și America profundă este altfel decât ceea ce ne arată elitele hollywoodiene și new-yorkene, după cum s-a văzut. Se construiesc biserici în România, se apar comunități noi, fie ele evanghelice, fie ele ortodoxe sau chiar greco-catolice. Deci există comunități care cunosc un nou elan. Sigur că există o parte mare a societății care probabil a devenit mai indiferentă, dar întrebarea mea este, oare a fost vreodată altfel? Adică am avut vreodată în istoria Europei o majoritate de 90-100% creștină? Sau era un creștinism nominal, obligatoriu, conformist? Fie el puritanismul englez, care era obligatoriu, dacă nu mergeai o duminică la biserică, erai amendat sau puteai fi și arestat? Fie el catolicismul italian sau spaniol? Fie el chiar și ortodoxia românească din perioadele mai vechi. Adică erau societățile cu adevărat catolice, ortodoxe, protestante sau erau mai degrabă doar nominal astfel? Și atunci, până la urmă, poate nu suntem nici noi atât de decreștinați astăzi și nici ei nu erau atât de creștini atunci. Habar n-am, mă întreb.
Da, deci am identificat două spre sfârșitul interviului, spre finalul interviului nostru, încă un aspect care l-ați menționat în acest video, alfabetizarea. Deci am văzut până acum spitalul, universitățile, cultura și alfabetizarea, cultura de la firul ierbii. care se datorează tot creștinismului. V-aș ruga să dezvoltați puțin.
Da, e foarte important. Există această idee extrem de greșită, creștinismul ca dușman al culturii, biserica care ținea în evul mediu toate cărțile doar pentru ea. O perspectivă total greșită. Fără biserică nu s-ar fi transmis cultura literară a antichității. Nu există nici un singur text antic care să fi supraviețuit altfel decât în manuscrise copiate în evul mediu. Deci evul mediu, în primul rând, a transmis toată cultura antichității păgâne. În al doilea rând a fost rolul imens al Bibliei și după aia, firește, al psaltirii, al cărților liturgice în Occident. Orice călugăr era obligat să poată să recite psaltirea, să poată să citească pericopele evanghelice din cadrul slujbelor. Deci, literaritatea, în fine, literacy, alfabetizarea s-a menținut datorită creștinismului. Iar în perioada tiparului și a reformei, împreună cu dorința de a răspândi scriptura în fiecare casă din Europa, tot prin Biblie, până la urmă, s-a produs alfabetizarea generală a populației europene și nu numai, fiindcă s-au tipărit Biblii în tot felul de limbi amerindiene, africane, asiatice, în perioadele de misionarism creștin care au urmat în secolul XVI, XVII, XVIII, XIX și XX. Deci, Biblia a fost mereu un vehicul de alfabetizare, astfel încât putem credita și aici creștinismul cu principalul rol în generalizarea alfabetizării în Europa. Datorăm așadar aproape toată civilizația noastră creștinismului.
Ultima întrebare. În cartea Faptele Apostolilor scrie că apostolii au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia și, pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel a avut o vedenie cu un om din Macedonia care i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Oare ce-ar fi fost dacă apostolii, în loc să se orienteze spre Europa, se duceau spre Asia? Oare arăta acum Europa ca Asia și invers?
Fără îndoială, și există destule cărți care nu sunt neapărat fantaistorie, cum ar fi arătat lumea fără creștinism, cum ar fi arătat Europa fără creștinism. Să nu uităm de altfel că exista un puternic creștinism oriental și african care a fost obliterat de expansiunea musulmană, primele biserici creștine, tot în Palestina și după aia în Siria și în Orient au apărut, în Antiohia, în Egipt sau în Anatolia.
Până Turcia de astăzi.
Ajung în Imperiul Roman, care a persecutat creștinismul. Deci, Orientul elenistic și, în fine, semit, a avut un creștinism extrem de puternic. Din păcate, el a fost distrus de expansiunea musulmană. Și da, ne putem întreba, zonele le arată mai bine astăzi decât ei arătau în secolele 3, 4, 5. N-aș fi convins. În multe dintre ele se distrug monumente cu program, drepturile omului sunt probabil cel mai puțin respectate de pe tot mapamondul, există o violență extraordinară împotriva celor diferiți, există o violență imensă împotriva creștinilor. Deci, cred că lumea creștină, cu toate păcatele ei istorice, care sunt păcate ale naturii umane, nu ale creștinismului, chiar și astăzi și chiar și în trecut arată mai bine sau arăta mai bine decât lumea musulmană, de pildă, sau decât lumea, habar n-am, a aztecilor sau a mongolilor.
Într-un singur minut, la finalul emisiunii, aș vrea să vă rog să adresați un cuvânt de încurajare, să nu rămână ascultătorii cu senzația deprimantă încotro merge creștinismul în Europa. Un cuvânt de încurajare.
Cuvântul de încurajare l-a rostit Mântuitorul însuși imediat după înviere, când a spus: bucurați-vă și nu vă temeți. Nu avem pentru ce să ne temem. Suntem creștini, știm exact încotro mergem și de unde venim, știm exact ce trebuie să facem, știm exact ce suntem. Lucrurile acestea ne dau o încredere și o forță incredibile. În lumea veche, oamenii mergeau în fața leilor sau a eșafodului cu sufletul bucuros din cauza că erau credincioși. Deci noi nu avem în epocă de prosperitate și libertate, de ce să fim atât de îngândurați și îngrijorați când suntem, de fapt, fericiți, creștini, liberi? Sigur că de noi ține soarta creștinismului și pe viitor, perpetuarea lui, educarea oamenilor în această cultură și așa mai departe. Deci, să ne bucurăm că suntem creștini și să nu ne temem de nimic.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi profesorul Adrian Papahagi de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Am discutat pe marginea unui video, unui filmuleț prezentat și postat pe internet cu titlul Cât datorează Europa azi creștinismului? Vă recomand să urmăriți acel filmuleț. Iar emisiunea de astăzi o puteți urmări și pe podcast, tastând la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!